Kerem Bey, siz de her vaxtınız xeyir, Kerem Bey. Hoş gelmişsiniz.
Hoş görmüşük, sağ olun.
Necəsiz, işleriniz necə gedir?
Yaxşı, normaldır,
sağ olun. Peki, yaxşı olsun və sizə bir başqa sual verəcəm, amma əvvəlcə dinləyicilərimizin bəlkə sizə sual olacaq deyin, koordinatlarımızı deyim, onlar sizə hardan sual göndərə bilərlər. Əvvəlcə elə şəhər telefonlarından zəng eləyə bilərsiniz, 436-7741 sayılı telefon açıqdır, zəng eləyin və yaxud da ki, bizə mobil telefonlardan siz SMS göndərə bilərsiniz, 050-744-1017 yazın mesajlarınızı və yaxud da ki, efir@azadlikradiosu.az ünvanında sizin fikirlərinizi, suallarınızı gözləyirik. Dinləyicilər suallarını verənə kimi mən öz suallarımı verim. Necə Bakıdasınız? Bu vaxt siz adətən əhlisdə olurdunuz.
Düzü, elə ölçüb biçirəm, araba belə xırda para işlər çıxın. Görsən ki, bu yazı ilə bağlı olur. Nə səhəl ilişmişəm, az qalır getməyəm.
Aha, mənim bəlkə Qarabağ məsələsində görə sizi qalmışsınız. Yəni, bu ki, danışıqlar ərəfəsində ziyallar gəlir, gedir, görüşürlər. Bəlkə, deyim, bu məsələdə sizin diqqətinizi cəlb edib paytaxta qalmışsınız.
Yox, o məsələ həmişə olan məsələdir. Söhbət burasındadır ki, indi gediş-gəliş varsa, mən məsəl üçün bu mövzu ətrafında fikirlərimi bəlkə 20 ildir ki, deyirəm. Mən məsələ bu mövzunun içində yanan adamlardan biriyəm. 89-cu ildə bu hələ təzə-təzə
hərəkət başlayanda.
Hərəkət bu qızışanda bu əhvalatlar. Mən məsələn o vaxtı Moskva jurnalların birində bir iki söz demişdim. Bu müharibənin gələcək müsibətləri barəsində. Bu nə ola bilər bu?
Ona görə də tənqidlərlə üzləşmişsiniz o vaxtı.
Tənqidlərlə yox, əsl mənəvi terrorla. Böyük mənada, mənəvi terrorla. Əgər balaca olsaydı, heç yadımda da qalmazdı. Bəlkə heç dilimə də gətirməzdim.
Əkram, nə demişdiniz o zaman?
Mən demişdim ki, bu müharibəyə getmək lazım deyil. Bu müharibədə biz udmaq şansımız da çox böyük deyil. Demişdim ki, bu Qarabağ məsələsi gec-tez iki xalqın, yəni bir yerdə yaşamalıdır da bu iki xalq. İki xalq tarixən qonşu olub, negativ tərəfləri gücləndirmək lazım deyil ki, bu xalqlar arasında ədavəti qızışdırmaq lazım deyil. Çalışmaq lazımdır ki, bu ədavəti götürək. Və məndə indi də belə bir təəssürat var ki, əgər hər hansı bir müdrik dövlət siyasəti aparılsaydı, Dağlıq Qarabağın erməniləri, yəni bu dərəcədə bizə bizdən üz çevirməzdilər. Yəni bilirsiniz necədir? Həyatda hər şeydən əlavə, ictimai münasibətlərdən əlavə bir də iqtisadi münasibətlər var. Dağ aran münasibətləri var. Tarix boyunca dağla aranın bir yerdə, yəni vahid bir ailə şəklində yaşamağının nəticəsində insanlar dolanıblar. Məsələn, maldarlıq dağla aranla bağlıdır. Yəni, həyatın çox vacib cəhətlərindən biridir.
Gəlin, bir sual verin. Müdrik dövlət siyasəti aparılsaydı, müharibə olmazdı, itkilər olmazdı. İndiki siyasət, müdrik siyasətdir. İlham Əliyev ötən həftə Qarabağla bağlı bəzi şərtləri açıqladı ki, danışıqlarda hansı şərtlərlə gedir Azərbaycan? 5 rayon qaytarılsın və 5 ildən sonra daha 2 rayon, Laçın və Kəlbəcər qaytarılsın. Bu şərtləri oxuduz.
Bilirsiniz necədir? Mən o şərtlərlə nə mənada razı ola bilərəm? Axı bu ha vaxta can uzanacaq. Bilirsiniz, 5 rayonun 5 rayon əhli var. Yəni zaman keçdikcə o rayon yeni nəslin artıq yadından çıxıb. Yəni zaman bizə işləmir. O torpaqlara insanların ora qayıtmaq ehtiyacı hələ ki var. O torpaqlara insanların qayıtmaq üçün şərait yaratmaq lazımdır. Sabah birisi gün hər hansı bir şərait yaransa, mən hələ arxayın deyiləm ki, o rayon əhli ki var, o kəndlərin adamları ki var, o adamların neçə faizi ora məmnuniyyətlə qayıdacaq. Çox çətin problemdir.
Niyə belə fikirdəsiniz?
İnsanlar gəlib başda yerləşiblər. Bilirsiniz, iqtisadi tərəfdən baxıram ona görə. Kəndi kənd insanını, kənd iqtisadiyyatını, kəndin ovqatını bilirəm ona görə, kəndinin ovqatını bilirəm ona görə. Mən bilirəm ki, bax, indi bizim rayonlarımızın bir qismində, bəlkə də əksəriyyətində gənclər, cavanlar qaçır kəndlərdən. Məsələn, bizim adicə əhliz kəndindən bilirsiniz, nə qədər ailə dolanırsa, o ailələrin əksəriyyəti Moskvada işləyən hər hansı bir uşağın hesabına dolanır. Evin adamı Moskvada işləyir.
Və yəni siz fikirləşirsiniz ki, narahatsız ki, rayonlar qaytarılsa, yəni iş yerləri olmasa, adamlar ora qayıtmaqdan imtina eləyə bilərlər.
Bilirsiniz.
Amma hökumət böyük qayıdış planı hazırlayır baxa.
Qayıdış planı olsun. Mən bilirsiniz, mən bu məsələyə çox siyasətçi kimi haç alsanda baxamıram.
Bax elə Saadət bizim prodüserimiz dərhal deyir ki, amma siz ailəsi qayıtdınız axı bir müddət şam işığında yazdınız orada.
Bilirsiniz, mən əhlisə qayıtdım, mənim əhlisə qayıtmağımla bu indi Bakıda orada burada yerləşib yaşayanlar var, ha, onun çox böyük fərqi var. Mən əhlisə qayıtmağımın səbəbləri çoxdur. Amma mən onlardan, məsələn, biri məndə nostalji var idi, o körpə uşaqlıqdan. Mən əhlisə uşaqlığımı axtarmağa getmişdim. Getdim, ha, axtardım, tapa da bilmədim.
Amma əhlisdən əhlisə yazdınız, gəldiniz. Qayıdaq Qarabağ məsələsinə, Əkrəm əli. Bu, çünki bugün sizdən əvvəl politologlar danışdı, az sonra Bahar Muradova, parlamentin vitse spikerinin səsini çatdıracaq, amma demək, Hikmət Acızadə sizdən əvvəl elə bu studiyada dedi ki, mən hökumətdən izahat tələb edirəm, izahat istəyirəm ki, nə baş verir, danışıqların şərtlərini izah edəsinlər, Şuşanın aqibəti nə olacaq, o şəhərin statusu nə olacaq, niyə məsələn, iki rayon 5 ildən sonra qaytarılmalıdır, bəlkə sonradan sənədin müqavilənin şərtlərinə əməl olunmayacaq. Bu yerdə təbii ki, həm də bir ziyalı sözündə eşitmək istəyər yəqin ki, dinləyicilərimiz ki, Əkrəm Əlisli, həm deputat, həm xalq yazıçısı, o nə fikirləşir bu söhbətlərlə, Qarabağ ətrafında gedən söhbətlərlə bağlı, bu şərtlərlə bağlı?
Bilirsiniz, mən şərtləri necə deyirlər, çox xırdalamaq istəmirəm, amma yenə də bu siyasətçilərin ola bilər xoşuna gəlməsin, xüsusilə də patriot siyasətçilərin xoşuna gəlməsin, amma mən hər bir insanı adicə, hər bir ailəni, əgər bir ailənin ürəyi o kənddədirsə, əgər biri gedirsə, o biri gedirsə, cəmiyyətdə müsbət enerji artır. Bilirsiniz, cəmiyyətdə müsbət enerjini artırmağa çalışmaq lazımdır. Bizim, məsələn, mənim bir yazıcı olaraq ömrüm boyu məqsədim ondan ibarət olub ki, cəmiyyətdə müsbət enerji hakim olsun. Mənfi enerji hakim olmasın. Bu halda mənfi enerji nədir? Gedək, vuraq, kəsək, tökək, dağıdaq. Məsələ burasındadır ki, bu işin mahiyyəti etibarilə mənə şəxsən məlumdur ki, heç bir böyük dövlət, Amerika olsun, İngiltərə olsun, Fransa olsun, militarist ovqatı olan dövləti Qafqazda qəbul eləməyəcək. Biz bu ovqatı hərdən bir nümayiş elətdirəndə mən sıxıntı keçirirəm. Çünki bilirsiniz, biz bu Qafqazda əgər vahid bir ailədə 3 Qafqaz, böyük Qafqaz dövləti yaşaya bilməsə, heç birinin həyatı müsbət mənada dəyişməyəcək. Üstəlik bu ölkələrdə demokratiyanın vəziyyəti də heç vaxt yüksək səviyyə qalxmayacaq. Yəni, demokratiyanın özü də müthiş sıxıntılar içində qalacaq. Çünki bilirsiniz, patriotizm, o Tolstoyun məşhur bir sözü var, bunu tez-tez deyirlər. Deyir ki, patriotizm yaramazların sonuncu sığınacaq yeridir. Axırıncı sığınacaq yeri patriotluqdur. Yəni, bu onu deyir ki, patriotluğu şuar eləyənlər. Bax, bu patriotluğu şuar eləyənlər azad təfəkkürə, demokratik təfəkkürə müsbət təsir göstərə bilməz. Siz inanın mənə. Bu mümkün deyil. Yəni, mən azad olaraq, yəni, mən öz fikrimi, biri deyir ki, mütləq müharibə yolunu həll eləmək lazımdır. Bu adamlara cəmiyyətdə heç bir reaksiya, mənfi reaksiya olmur. Müharibə yolunda deyə əl çalırlar, elədir mi? Amma deyəndə ki, sülh yolu, biraz yüzlərini qırışdırırlar, biraz gözlərini qırışdırırlar, biraz söhürlər adamı. Məsələ burasında ki, demokratik dövlət odur ki, onu da deyənin hüququ var. Ki, bu biz müharibəsiz bu torbaqları ala bilməyəcək. Mənim də hüququm var deyim ki, bu müharibə ilə biz o torpaqları alsaq belə, Biz demək bu ölkədə xoşbaxt, azad insanlar kimi yaşaya bilməyəcək. Mən almaq məsələsinə də bilirsiniz, çox vaxtı biz çox qəribə fantastik şeylərlə meydan mənim yadımdadır, mən orada da bilirdim, o vaxt da bilirdim, meydanda deyirdilər, nədir bu erməni gedəcək, vuracaq başına öldü, qutardı bizim torbaqlar bizimdir filan, olmadı axı. Heç olmasa oradan bir dərs götürsünlər ki, demək, müharibəyə getmək bütün hallarda qələbə demək deyil.
Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətində hər iki fikirlə səslənir. Eyni zamanda, bax, sizin deputat həmkarınız Asim Mollazadə dünən bizim efirdən dedi ki, ən gözəl müharibədənsə ən pis sülh yaxşıdır. Yəni bu fikirlər də səslənir.
Onu mən demişdim, bütün Milli Məclisdə bir dəfə demişdim, bütün Azərbaycan xalqını mənim üstümə qaldırmışdılar. Qəzetlər məni, nə bilim, satqın elan eləmişdilər. İndi biraz hava dəyişib görünür. Həmin fikir mən demişdim ki, hər hansı bir, əlbəttə müharibədənsə, deyir, müharibədə demək, bir tərəf qazana bilər. Sülh şəraitində hər iki tərəf qazanır. Yəni, bu da məşhur sözlərdəndir. Məşhur deyilmiş, deyilən sözlərdəndir. İndi söhbət burasındadır ki, indi siyasətçilər, bilirsiniz, indi siyasətçilər, siyasət də bilirsiniz, dövlət rəyi ilə hökmən razılaşır. Siyasət dövlət rəyin razılaşmadan o rəylə, o fikirlə heç bir şey eləmir. Siyasəti biz yaxşı tanıyırıq. Siyasəti mənə tanıtmaq olmaz. Amma bizdə elə insanlar var, yazıçılar var. Belələri Ermənistanda da var. Valla o qədərdir ki. Bunu bir böyük fəlakət kimi bizim sabirimizi yada salın. Əsrin əvvəllərində bu hadisə başlayanda Beynəlmiləl şeirin yazmışdı. Yəni ki, mənim burada bu hadisələrə münasibətim, bu saat efirdə səslənən bu münasibət ki var, bu münasibət söz yox ki, deputat münasibətindən çox yaxşı münasibətidir. Mən istərdim xalqlar dost olsunlar, bir-birilə bir yerdə yaşasınlar. Bu çürük söhbətlər var, o bizim musiqimizi uğurladı, bu bizim bu şeylər götürülsün mənəvi sferada bir aydınlıq. Bir açıqlıq yaransın, qapı açılsın, hava gəlsin mənəvi dünyamıza. Yəni ki, yalan mənəvi dünyanı ən çox çürüdən şeydir.
Sizə suallar gəlir, Əkrəm müəllim. Teymur Əhədov yazır ki, Əkrəm bəyə sualım var. Əkrəm müəllim, Xankəndindən keçən qatara minərsizmi?
O yəqin ki, mənə bu kənddən bir qatar keçdi kitabımı oxuyub, ona görə deyir. Xankəndindən keçən qatara da minərəm. Yəni, Xankəndindən qatar hara gedəcək? Hardan Fransa Xankəndindən dönəcək adama, adamdan. Mən bu qatarın o dediyi mənada gedişatın, yəni ola bilər ki, o sözüm.
Bu qatar Şuşadan da keçəcək mi?
Şuşadan qatar hər yerdən keçəcək. Bilirsiniz, biraz münasibətlər düzələndən sonra. Şuşada Azərbaycanlılar gedib yaşayacaq. Bilirsiniz, o adamın ki, ürəyi oranı çəkir. O ərazi, bilirsiniz, həm təkcə coğrafi ərazi o deyil insan üçün. Ərazi insan üçün həm də mənəvi ərazi olanda insan o ərazidən çıxada bilmir. Bilirsiniz, bizim bəlkə də faciəmiz bir də orasındadır ki, biz öz yaşadığımız torpaqları özümüz üçün mənəvi əraziyə çevirə bilməmişdik. Və güllə atan kimi erməni, indi məndən inciyənlər də olar bu sözümə görə. Qaçanlar da oldu axı. O yanda bir güllə atanda, bu yanda qaçırdı. Oturub o mənəvi teritoriyanı qorumaq, mənəvi ərazini qorumaq insanın daha böyük ehtiyacıdır. Nəinki coğrafi ərazini.
Səbinə Rəhimova yazır, Əkrəm bəy sizə sual göndərir ki, deyirsiniz müsbət enerji artacaq, biri getsi, o biri getməsə paxıllıq artmaz. Biraz əvvəl torpaqlara qayıtmaqda danışırdınız, o zaman dediniz ki, torpaqlara qayıdış zamanı müsbət enerji də artacaq.
Ona o deyir paxıllıq.
Deyir ki, biri getsə, o biri getməsə paxıllıq artmaz mı?
Çox qəribə sualdır. Özdə qadın sualıdır. Qadın da sualıdır.
Bəli.
Xalis qadın sualıdır. Paxıllıq nə mənada? Biri getsə, biri getməsə belədir ki, kim istəsə gedəcək. Amma eləsi olacaq, getmək istəməyəcək. Evi var, eşiyi var. Bilirsiniz necədir? Şuşa çox gözəl yerdir. Mən bir dəfə 3 gün Şuşada qalmağa getmişdim, 40 gün qaldım. Amma Şuşanın iqtisadi, dolanışıq şəraiti elədi ki, indi burada orada iş yeri olmasa, burdakı adam ora inanmıram ki de. Burada şuallar tanıyorum ki ben bir tane donuzu satışmak. Yani her şey var, imkanları var, yaşayır özü için, rahat da yaşayır. Ama o müsbət enerjinin çoxalmağı məsələsinə gəldikdə mən onu bir daha təkrar eləyirəm ki cəmiyyətdə müsbət enerji zaman-zaman böyük-böyük sivilizasiyalar yaradıb. Yəni böyük insanın xoşbaxtlığı yalnız müsbət enerji hesabına olur. Milyon pulu ola. Nəyi olur olsun? Böyük imarət olsun. Əgər burada insanın qəlbində bir fərəh hissi müsbət enerji deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Bir belə nətər deyim, rahatlıq, bir daxili bir azadlıq olmayacaqsa o imarətdə o heç vaxt o yaxşı yaşamayacaq və xoşbaxt olmayacaq. Mən belə fikirləşirəm.
Toru soruşur, insan mı qiymətlidir, torpaq mı? Yazı Şəkirəm Əylisli nə deyər bu suala, vətəndaş Şəkirəm Əylisli nə deyər?
Nə ağlı suallar verirlər, mən mədəl qalıram. Çünki bir də sevinirəm ki, artıq bizim auditoriyamız, dinləyici auditoriyamız, artıq qəzəbli deyil. Artıq, bax, müsbət enerji elə bir insanların qəlbinə yavaş-yavaş dolur. Məsəl üçün, çox gözəl sözdür. Demək, soruşur ki, torpaq...
Qiymətlidir yoxsa insan?
Əlbəttə insan qiymətlidir. Əlbəttə insan qiymətlidir. İnsan torpaqda olanda, yəni torpaqda insanla bir yerdə qiymətlidir. İnsan olmayan torpağın nə qiyməti ola bilər? Mən, məsəl üçün, Naxçıvana gedəndə, bu Araz sahili maşınla gedəndə. Araz sahili bizim kəndlərə həmişə baxıram. Hətən də oğlumla gedəndə deyirəm, bir saxla, bir dayanım baxım o kəndlərə. O kəndlər bomboş. Ağaç bu dağ yay vaxtı gedəndə adamın ürəyi az qalır, sızıldayır ki, ağaçlar suvarılmayıb. Ağaçların bir qismi quruyub. Kəndlər bərbat şəkildədir. Əgər bizim insan, mən o bir də arzu eləyərdim o yolla gedəndə, mən orada uşaqların qaçdığını görəydim arazın o bir sahilində. Görəydim ki, orada tüssü çıxır, insanlar, yəni ocaq tüssü, soba tüssü, samavar tüssü. Bunu görəydim mən orada. Bundan böyük mənim üçün o torpağın, necə deyirlər, insandan təcrid olunmuş, insandan qıraqda, mən torpaq elə, hər yan torpaqdır. İnsan olan yerdə və insan oranı abad eləyəndə torpaq gözəldir.
Bu yazıcı Əkrəm Əylislinin cavabı idi, yoxsa vətəndaş? Çünki toru soruşur ki, vətəndaş Əkrəm Əylisli nə deyər, yazıcı Əkrəm Əylisli nə deyər?
Mən bilirsiniz,
ayrı deyir bunlar.
Bir dəfə demişəm, elə Əylisdən Əylisəcən kitabının ön sözündə də belə bir mənim xırdaca bir yazım var. Mən deyirəm ki, mənim iki vətənim var. Biri Azərbaycandır, o birisi ədəbiyyat. Ədəbiyyat da vətəndir mənim üçün. Yəni, yazıçının vətəni ki var, yazıçının vətəni, bilirsiniz, nə qədər qərib olsa da çox millətlidir. İnternasional bir vətəndir. Yazıçı vətəni heç vaxt vahid millətdən ibarət ola bilmir. Mənim vətənimdə Tolstoy var, Rusdur, Faulkner var, Amerikalıdır. Tutaq ki,
sizin vətənizdə sərhəd yoxdur.
Yox, mən o sərhədi görmürəm. Aha. Əgər görəndə də mənə elə gəlir ki, orada gərək yazıçılıq peşəsindən qutarıb tam deputatlıq peşəsini tamamilə ona özü köyləyəsə.
Yazıçı Əkrəm Əylisli, deputat Əkrəm Əylisli mane olmur ki, heç vasıta, müzakirələr.
Məndən soruşublar bunu. Bilirsiniz, əvvəla məndən aktiv deputat olaraq istifadə olunmur.
Sizdən istifadə eləməli idilər ki?
Yəni, istifadə nə mənada? Yəni ki, mən o işləri ki, mən görə bilərəm. Hı-hı. O işləri məndən hiç soruşan da yoxdur. O işləri ki, mən görməmişəm. Mən bir dəfə sizin radioda demişdim ki, mən sol oxuyanam, xorda oxuyan deyiləm. Məni xorda oxumağa çağırmayın. Mən solu. Solu deyilsə gəlmə oxuyum. Ona görə də orada xor içində əlbəttə mənim səsim.
Siz tək dəvət eləmişik ona görə. Əkrəm əbəs, dediniz ki, elə işlər var idi ki, onları mən görə bilərdim. Hansı işlər idi onlar?
Qısaca... Lap elə biri bu münaqişələrin həllində müəyyən insanlarla ünsiyyət yaratmaq. Məsələn, bunun üçün dövlət də şərait yarada bilərdi. Selevisiyyət yaratmaq o adamlar ki, mən Ermənistanda adamlar tanıyıram ki, bu müharibədə inanın mənə, ola bilər ki, çoxları inanmasa deyəcəklər erməni bicliyidir. Mən adam tanıyıram ki, Azərbaycanlının ölməyi, Azərbaycanlı əskərin ölməyi, erməni əskərin ölməyə qədər əzabdır ona. Mən belə insanlar tanıyıram. Yəni ki, biz bu mənəvi mühitimizi o qədər sıxışdırdıq son zamanlar, o qədər bunu, bilirsiniz, şərtləşdirdik, o qədər möhtəkirləşdirdik mənəvi dünyamızı və bu mənəvi dünyanı dağıtmağa başladıq biz. Ona görə də, bilirsiniz, biz indi inanamırıq ki, hər hansı bir erməni, demək, Azərbaycanın xoşbaxlığını istəyə bilər. Artıq bizim beynimiz bunu qəbul eləmir. Amma bu da mümkündür. Erməni yazıcı tanıyıram ki, mən Azərbaycanı möhkəm sevən, Azərbaycan torpağına vurğunluqla, yəni o məni toğlaya bilməz, o mənə ona o vaxta ehtiyacı da yox idi. Amma indi də mənə elə gəlir ki, elə qüvvələr var cəmiyyətdə, yenə də qayıdıram o müsbət enerji daşıyıcılar var dünyada. Bir də var mənfi enerji daşıyıcılar. Bax, o müsbət enerji daşıyıcılarının ağzını çox vaxtı yaxşı-yaxşı yumurlar. Cəmiyyətin belə zalimlaşdığı və dılğırlaşdığı, deqradasiya uğradığı dövrlər çox olur. Cəmiyyət artıq işığı qaranlıq şəkilində, qaranlığı işıq şəkilində görməyə başlayır. Cəmiyyətin artıq o mexanizmi çıxır sıradan. Ona görə mənim əqidəmə görə bu Dağlıq Qarabağ Azərbaycan-erməni konflikti bizim mənəvi dünyamıza çox böyük zərbələr vurur. Mənəvi dünyamızda yoxsulluq yaradır. Ona görə də bu həll olunmalıdır. Gecdir.
Münaqişə həll olunmalıdır deyirsiniz.
Münaqişə həll olunmalıdır.
Dinləyicilərim sizə suallar göndərirlər, onları mən az sonra söz verirəm ki, oxuyacam, amma bu arada indi qoşulan dinləyicilərimizə deyirəm ki, yaza bilərsiniz bizə mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və yaxud da ki, internetdən efir@radiosu.az ünvanına siz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mən sualları az sonra oxuyacam, bir neçə saniyəli fasilə verək. Əkrəm əlimdə bu arada bir qurtum su içsin, bu arada mən də suallara baxım.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hı? Əkrəm Əylisli yazıcı, xalq yazıcısı, millət vəkili studiyamızın qonağıdır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Buyurun yazın bizə efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Eləcə də şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayda telefona zəng edib birbaşa efirdə Əkrəm müəllimə sualınızı vermək imkanınız var. Və suallar var idi və mən xahiş edərdim ki, dinləyicilərimizin təqqir elementlərinə yol verməsinlər. Ona görə bəzi sualları biz efirdən oxuya bilməyəcəyik və Əkrəm müəllim də bununla razılaşdı və biz onları efirdə səsləndirməyəcəyik.
Yəni təqqir elementi, yəni bir milli etnik təqqir.
Bəli. Yəni konkret Əkrəm müəllimə yönəlik bir fikir deyil. Yəni bu münaqişə ilə bağlı fikirlər var idi ona görə. Və bir qədər əvvəl siz dediniz ki, münaqişənin həlli ilə bağlı dediniz ki, bu münaqişə əslində hər iki xalqa mənfi təsir edir. Buna bənzər bir fikir dediniz və sizin bir fikriniz də var idi ki, yəni bu fikri dəfələrlə vurğulamısınız ki, əslində Azərbaycanda da, Ermənistanda da bu yəni Qarabağ məsələsinin həll olunmamasından istifadə edirlər, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Elə olduğu kimi mən o müsahibələrdən birindən oxumaq istəyirəm. Qarabağ problemi qaldıqca nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda demokratik şərait olacaq. Bu mənada indiki vəziyyət siyasi dairələrə sərfəlidir, çünki milləti təzyiq altında idarə etmək daha asandır.
Tamamilə doğrudur.
Sizin fikrinizdə. Yəni
qaçmıram fikrimdən.
Yəni yaxınlarda əgər Qarabağ məsələsində hər hansı bir dəyişiklik olarsa, yaxşı müsbətə doğru irəliləyiş olarsa, siz hesab edirsiniz ki, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda demokratiyaya doğru vəziyyət dəyişəcək. Yəni demokratik islahatlar sürətlənəcək.
İnanın ki, şübhəm yoxdur. Biz necə olacaq onda? Məsələ, tax ki, biz Qafqazda balaca bir ərazidə yaşayırıq. Tax ki, bir həmkarını, Azərbaycanlı, bir demokrat həmkarını Ermənistanda tapacaq. Erməni bir demokrat həmkarını Azərbaycanda tapacaq. Bir gürcü, bir erməni, bir azərbaycanlı, yəni bu balaca bir ərazidə demokratiyanı hər tərəfli inkişaf elətdirmək üçün yəni özünə qapanıb, yəni bir millət özünə qapanıb heç vaxt demokratiya yarada bilməz. Öz işinə qapanıb.
Amma Gürcüstanda demokratik islahatlar gedirdi bir neçə il əvvəl başlamışdı bu.
Gürcüstanda bilirsiniz, mən Tiflisdə olmuşam, özdə çox uzaq vaxt deyil, bir neçə ay bundan qabaq. Biz sizi orada Gürcü xalqının xarakterinə uyğun bir yerdə ora. Gürcü xalqı ilə, siz qəribədir ki, xristiyan xalqları ilə müsəlman xalqlarını çox belə necə deyim sizə, hər halda fərqli xalqlardır. Xristiyan xalqlar. Gürcülərdə o kefçillik filan qalır. Məsələ deyirdilər bunlarda bir belə qəzəb əmələ gəlib filan, milli zəmində filan. Mən Gürcüstanda Rusça soruşanda deyirdilər, cavab vermirlər. Bunu kim deyirdi, mən başa düşmədim. Mən harada kimə yanaşdım, nə soruşdum Rusça? Böyük məmnuniyyətlə, böyük səmimiyyətlə cavab verirdilər. Restorana gəlirsəm məsələn, bu adamım az qalırlar, rəqs eləsinlər.
Bu, Tbilisi də müşahidə elədikləriniz. Yerevana getmək istəyərdiniz. Bəxtlisiniz ki, mənim imkanlarımdan istifadə eləmədilər deputat kimi.
Niyə getmirdim?
Yəni, həm o ziyalılarla bərabər, məsələn, deputat həmkarınız Asim Mollazadə getdi. Siz də onlardan biri. Gedərdiniz mi?
İndi Asim ilə də getməsəydim, başqaları ilə gedə bilərdim. Amma söhbət burasında ki, niyə getmirdim? Mən gedərdim, onların ovqatını örgənərdim. Gedərdim, məsələn, 500 keçmiş sovet yazısı deyirik, keçmiş sovet yazısı, yazıçının keçmişi ya gələcək, olmuş yazıçı, ya yazıçıdır, ya da yazıçıdır. Orada tanışlarla, onların əhval ruhiyyəsini örgənərdim. Fikirləşərdi ki, neyiniyək? Neyiniyək? İki xalqın, ikisi də təzyiq altındadır. İki xalqın ikisi də, baxmayın, o patriot ki, deyir, ay, belə vururam, kəsərəm. Onların əksəriyyəti. Mən insanı tanıyıram. Onların əksəriyyəti ancaq sözdə deyir onu. İnsan yaşamaq istəyir. İnsan istəyir ki, geniş yaşasın. İnsan istəyir ki, rahat yaşasın. Qorxu altında yaşamasın. Siz elə bilirsiniz ki, bir dənə balası var, böyüdür. Deyir, mən bunu böyüdürəm, göndərim, geçsin, Qarabağa alsın. Vallahi yalandır. Sən övladı böyüdürsən ki, böyüsün, evlənsin, ailə olsun. Axı, bu biri söz mənim nəyimə lazımdır? O, siz elə şeylərin qarşısını almağa çalışmaq lazımdır. Yəni, cəmiyyətdə səmimiyyəti. Mən çox təəssüf edirəm ki, Sovet hökuməti 70 il millətləri maskadalında saxladı, insanları da o cümlədən. Və zaman keçdi, yenidən maskalanmağa başladı insanlar. bizim cəmiyyətdə maskalı insan bu saat heç Sovet dövründə də o qədər olmayıb.
Sizcə səbəb nədir? Niyə belə oldu? Siyasi rejimdir, iqtisadi səbəblərdir.
Biri yoxsa... də elə bu Dağlıq Qarabağın məsələsidir.
Niyə?
Məncə o da, ona görə ki, bu Dağlıq Qarabağ deyilən bir şeytan kimi girdi. İnsanlardakı o insanların ruhunda xoş niyyətlər yaratmaq əvəzinə bəd niyyətlər yaratdı. O böyük zərbədir o. Mənə elə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi iqtisadi, coğrafi, nə bilim nə bunlardan əlavə böyük mənəviyyat məsələsidir. Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, ermənilərin mənəviyyatına bunu vurduğu zərbəni hələ çox zaman içində biz yavaş-yavaş təbziyə biləcək. Zərbə oldu. Yəni, insan insana qarşı o zalimlıqda ola bilməz ki, bu xalqlarda insanlar bir-birinə qarşı o dərəcədə zalim elədilər. İnsan o zalimlıqda ola bilməzdi. İnsanın hətta şeytan şəkillərində mən gördüm. İnsana baxırdım, fikirləşirdim ki, bu valla heç insana...
Bu siyasi sistemin günahıdır, siyasətçilərin günahıdır.
Bilirsiniz, bizdə istəsəz də istəməsəz də mən bu fikri deyəcəyim. Bizdə bilirsiniz, ideoloji, həyat tərzi, ideoloji, mənəvi, psixoloji belə desək olar. Bunu yaratmağa hələ ki bizim imkanımız, zorumuz çatmır. Bizdə bu saat ideologiya olduqca mənə elə gəlir ki, elə miskin vəziyyətdə də hətta bu ifadəni işlədir.
Var mı ümumiyyətlə o ideologiya ki?
İdeologiya elə vəziyyətdədir ki, məsələn, baxırsan da, indi görürsən, bax, məsəl üçün, insanlarda bilirsiniz, o narazı təbəqədə təskinlik tapmaq ehtiyacı həmişə olub. Məsələn, mən bir dəfə çox vəzifəli, çox yüksək vəzifəli bir adama demişdim ki, Azadlıq qəzeti, Müsavat qəzeti saat 12-yəcən satılır. Bütün o iqtidar qəzetlərini heç birini heç kəs almır. Hər birini zorla yazdırırlarsa, çox yüksək səviyyəli bir dövlət adamına demişdim. Ki, bunları alan yoxdur. O dedi ki, bu təbii də belə olmalıdır. Amma bu təbii deyil. O biri qəzetdə oturanlar işləmir demək. Onlar sadəcə olaraq başın gedir. Əgər sənin qəzetini oxuyan yoxdursa, sənin qəzetin heç kəsdə heç bir materialı ilə demək, maraq oyada bilmirsə, sən orada nə üçün oturursan? Nəyə lazımsa sən orada oturmağın, nəyə lazımdır? Əgər sən doğrudan da filan qədər pul xərcləyirsən, bir nömrə qəzet buraxırsan və bu qəzeti heç kəs oxumur. Yığırsan, televiziyadakı informasiyaları doldursan ora.
Əkrəm əlim, bir qədər əvvəl dediniz ki, mənəvi borcdan danışırdınız. Bizim də bir borcumuz var. Dinləyicilərimizə demişik ki, Bahar Muradovanın vitse spikerin səsini səsləndirəcək. Onun dediklərini Qarabağ məsələsindən bağlı. Bir qədər əvvəl Hikmət Acızadə o biri saatdır. Birinci saatda demişik ki, mən hökumətin izahatı istəyirəm. Düzdür, o daha çox Xarici İşlər Nazirindən və prezident səviyyəsində istəyirdi.
O bilirsiniz, səfir olub deyən, o izahat istəmək, izahat, bunlar ona öyrəşiblər.
Yox, hər halda bir vətəndaş kimi, bir politolog kimi onun da haqqı var ki, nələrəsə aydınlıq gətirsin. Sualları var.
Kim verəcək o izahatı?
Hər halda prezident və nazirdən istəyibsə, gözək görək o açıqlamalar gələcək. Hər halda danışıqlardan sonra yəqin ki, onlara aydınlıq gələcək. Amma gəlin görək, vitse spiker Bahar Muradova bugün hansı açıqlamanı verib?
Sağ olun, sualınıza görə. Hər şeydən əvvəl onu demək istəyirəm ki, danışıqlar prosesində prezidentlər iştirak edir və məsələnin bütün detalları, bütün incəlikləri məhz onlara bəllidir. Və mən heç zaman Azərbaycan prezidentinin bu Qarabağla bağlı fikirlərin ifadəsində bu və ya digər məsələni gizlin saxladığının şahidi olmamışam. O hər zaman Azərbaycan xalqı ilə səmimi olub və danışıqlar prosesində örtülü olsa da hansı məqamların olduğunu bildirməyə çalışıb və biz onun nə demək istədiyini anlamışıq. Və Ermənistan prezidentinin öz xalqına yönəlik bu və ya digər belə manevr hərəkətləri olubdur ki, biz bunu bilmişik danışıqlar prosesində iştirak edən tərəf kimi. Ona görə mənim hansısa bir şübhəm yoxdur. Cənab İlham Əliyev necə deyirsə, deməli danışıqlar prosesində də o prinsiplərlə hərəkət edir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu danışıqlar prosesindən kənar və onun mərhələlərini nəzərə almadan, yalnız son mərhələyə aid olan məsələ bizim qarşıda bir ilimiz qalır. Bu bir il ərzində Azərbaycan parlamentinə ayrıca bir məsələ kimi daxil olar. və biz də ona hansısa münasibət bildirək. Bildiyiniz kimi, mərhələli proses gedir və onun da öz birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli vəzifələri var. Ona görə də Ermənistan qoşunlarını geri çəkmədən, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmadan, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının öz yerinə, yurduna qayıtmadan, tam vətəndaş hüquqlarından istifadə etmədən sizin dediyiniz məsələn gündəliyə gələ bilməz. Ona görə də bu məsələni kontekstdən ayıraraq ayrıca qiymətləndirmək və bunu dedi yaxud demədi, açıq dedi və yaxud örtülü dedi, bununla bağlı dəyərləndirmək hesab edirəm ki, ədalətsizdir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bahar Muradovanın dediklərini dinlədik. Necə, Əkram əmi, siz necə hesab etsiniz? Parlament bu məsələni qaldırmalıdır mı? Bəzi suallara aydınlıq gətirməlidir mi? Zaman-zaman həmkarlarınız bu məsələni qaldırırlar.
Bilirsiniz necədir? Parlament də o çoxluq ki var, Bahar xanımın təmsil elədiyi çoxluq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri. Bəli,
o partiyanın üzvlərinin məsələn, məsələyə münasibəti, yəni sülh prosesinə münasibəti mənə elə gəlir ki, müsbət olacaq. Yəni, birisi nə mənada? O mənada ki, onlar yəqin ki, hakimiyyətin niyyətlərinə daha həssas yanaşacaqlar. Hakimiyyətdən gələn o mesajı daha aydın və daha
amma tez. Amma siz həmin çoxluqdan deyilsiniz, siz də müsbət dəyərləndirirsiniz.
Bilirsiniz, mən yapçı deyilə bax.
Deyirəm də, amma siz də müsbət dəyərləndirəcəksiniz.
Mən də müsbət dəyərləndirəcəyim, amma fərqlər olacaqdır. Bilirsiniz, mən bayaq dedim, siyasətçilər bəzən sifarişlə işləyirlər. Amma yazıçı sifarişlə işləyəndə o gərək öz yazıçı adına çox çobut ifadə işlədəcəkdim, az qala tüpürə çıxa gedə. Məsələ burasındadır ki, parlamentdə bu məsələnin müzakirəsi bir şov olacaq. Mən elə gəlir ki, bu şovdan qaçmaq daha yaxşı olardı. Bu biri patriotcasını özün göstərəcək, artıq neçə illərdir bu zəmində möhdəkirlik gedir. Mən elə sevirəm torpağımı. Mən bir qarış torpaq üçün ölən adamım, Əkrim Əlisli. Mən Azərbaycan torpağını qarış-qarış demək olar yazmışam. Yəni, mən Azərbaycan torpağını onlardan yad ola bilmərəm axı. Biz torpaq-torpaq deməyinə mənə lazımdır ki, o torpağı əkən olsun. Bizim Əlis kəndində torpaq əkilmirsə. Bakıda, burada, orada, burada bir təhər dolanışıq tapıb yaşayan adam gedib o arazın qıranlığı kəndi əkəcəksə, bunu əvvəlcədən şərait yaratmaq lazımdır. Mən məsələ həmişə içimdə yanıram ki, bizim torpaqlar həmişə insanlar torpağın hesabına yaşayıb. İndi torpaq qətiyyən yaşayış yeri deyil. Qətiyyən. Torpaqda heç kəs heç nə gözləmir.
Bu bütün Azərbaycan ərazisinə aiddir, deyə
əksərən. Mən bu fikirdəyəm ki,
niyə belədir? Biz,
bilirsiniz, üzdən getdik. Bilirsiniz, aşağıdan, bir növrədən, yəni kənddən yüksəlmək lazımdır. Xalq deyəndə xalqın ən, necə deyim, o ekoloji cəhətdən təmiz hissəsi kənddə qalır axı. O xalqı biz yaşatmalıydıq. Mən hələ Sovet dövründə yazmışdım ki, kətdi, həqiqi kətdi, torpağa bağlı olan kətdinin artıq qızıl kitaba salmaq lazımdır o.
Qinesin
qırmızı kitabına salmaq lazımdır. Qutarır bu, gedir əldən. İndi məsələn nə lazım? Aşağıdan qalxmalıydıq. Aşağıdan yuxarıya doğru. Mən Turqut Özalın bir sözü tez-tez yadıma düşür. Deyir, xalqı dirçətmək üçün nə etmək lazımdır? O, böyük iqtisadçıydı. Deyir, torpağı verirsən, texnika ilə təmin edirsən, başqa şeylərdən təmin edirsən və məhsul olanda məhsulu bazara çıxardırsan. Norveç kimi qədim Avropa ölkəsi, böyük, belə abad Avropa ölkəsində bir adam yetdi, onu saxlamalısa, 8-in saxlayanmaz. Bax, orada belə idarə olunur. Yəni, o aşağı, demək, inkişafın aşağı mərhələsi ki var, ora bir daş qoyub, yavaş-yavaş inkişafın yuxarı mərhələsinə getmək olur. Biz aşağı, yuxarıdan daşı qoyuruq, aşağıda bir növrənin necə zəif olduğunu, o binövrənin uçub gedə biləcəyini heç ağlımıza da gətirmirik. Bizim yuxarıdan qoyuruq. Məsələn, mənə qəribə gəlir hərdə, mənim çox xoşuma gəlir ki, dalım, Bakının evləri gözəlləşir, üstün zadını sürtürlər. Amma mənə elə gəlir ki, onu biraz sonra eləmək lazım idi. İçəridə hər şeyi eləyib, sonra çıxmaq lazım idi, bahari düzətməyə. Bizdə əhlisdə deyirlər ki,
yəni içərisini düzəldib, insanların həyatını düzəldib,
insanların
sonra
həyatını, məişətindəki çətinlikləri, bütün çətinlikləri, bunları düzəlt, sonra çıxdaşlar süt. Məsələ burasındadır ki, biz nəsə xalq olaraq, psixologiyamızda nəsə parlaq görünmək bir xasiyyətimiz var. Toya gedir adam dəli olur, bu nətər toydur. Kim daha bərt qışqırırsa elə bilər ki, bunun toyu daha maraqlıdır. Kim bərtdən çalırsa, biz, bu bizim milli keyfiyyətimizdir. Bunu heç adam, məsələn, bu işi icra eləyənlərin üstünə də yıxa bilmirsən ki, niyə daşı sürtsən, ged içərdən düzəl. Şərait qoy, xalqı dirçəl, xalq o bina ki var ha, onu baxanda ki, qıraqdan gözəl görünəcək. O qıraqdan ona bir saat gözəl görünəcəksə, yerdə qalan 23 saatı o evin içində yaşayır.
Əkrəm müəllim, o dəyişikliyi aparan, o təmiri aparan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir, Azərbaycan rəsmi qurumlarıdır. Yəni, onu xalq aparmır, parıltıya qaçan. Hakimiyyət də parıltıya qaçır.
Qaçıb. Niyə? Qaçıb da. Qaçıb da heyif ki, təəssüf ki, qaçıb.
Elə parıltı da söz düşmüşkən, bu yaxınlarda ilə Azadlıq prospektində səhv eləmirəmsə, prezident iqamətgahı inşa olundu və oradan bir xeyli insan da didərgin düşdü və siz ora getdiniz, siz onlara baş çəkdiniz. Bax, bu qalmaqalı siz necə gördünüz kənardan?
Siz mən gedəndə jurnalistlər yox idi orada. Mən gördüm ki, adamlar narahatdır. Məni birinci maraqlandırdı ki, bunun o hüquqi tərəfi ki var. Siz başqa ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə gecə qonduları sökürlər. Bunu hüquqi cəhətdən bu insanlar, bu evlərin sahibidir, bunu qanundan tikiblər, qanunsuz tikiblər, torpağı kim verib bunlara? Mən buna maraqlandım, mənə onların verdiyi informasiyaya görə bu torpaqlar bunların qanunlu mülkiyyətidir və bunlara zor gəlirlər. İndi bu örnün nə dərəcədə obyektiv deyirlər bunu, ya üstünə qoyurlar?
Sənət
bunu
göstərmədilər mi adamlar sizə?
Sənət göstərməyə düşür, sənətə mən eynəsiz baxamıram, eynəmi də götürmək.
Əkrəm bəy, elə bundan bağlı bir sual gəlib. Əkrəm bəy, ölkədə demokrasiya ildən elə bu olur, niyə buna etiraz etmirsiniz? Bir sual budur. Digər sual, prezidentə saray tikirlər, cəmaat evindən çıxarırlar, insan haqları hər yerdə pozulur, məmur otağından tutmuş ən yüksək vəzifə sahibinə qədər korrupsiya baş alıb gedir. Səsi sevənlər çoxdur Azərbaycanın, sizi sevənlər çoxdur, özürsən, Azərbaycan ədəbiyyatında qalası adamsınız. Bəs istəmirsinizmi bu ölkənin demokrasiya tarixində də sizin adınız çəkilsin? Ha, belə bir sual.
Bilirsiniz, mən biraz burada
ondan başlayaq ki, niyə etiraz eləmirsiniz?
Burada biraz qeyri-təvəzzükarlıq eləyəcəyəm, qeyri-təvəzzükarlıq. Ona görə ki, mənim adımın Azərbaycan demokratiyası cərcəsinin demokratları cərcəsindən çıxarılmağı biraz çətin məsələdir. Ona görə ki, mən Sovet dövründə də çox kəskin, çox gərgin demək, həyat yaşamışam. Niyə mübarizə aparmıram? Məsələn, deyim sizə ki, yəni faktiki olaraq harada mən mübarizə aparmalıyam, onu bilmirəm. Mən hələ də fikirləşirəm ki, mən mübarizəmi öz əsərlərimdə aparmalıyam. Və mən o əsərləri yazıram.
Amma son illər yazmırsınız, bugün Əkrəm müəllim. Məsələn, daş evlər idi səhv eləmirəm.
Daş yuxular.
Niyə səhv sorağı çıxmadı?
Nəsə, bilirsiniz, hələ ki, mən onu çap elətdim,
Amma mən məsuatdan oxuduğuma görə son illər Azərbaycanda cərəyan eləyən hadisələrlə bağlı idi.
Çox ciddi sürətdə bağlı idi. İkincisi də sizə deyim, mən ikinci bir romanda yazmışam. Onun da adı Möhtəşəm Taşdır. O əsərimdə də mən zamanı yazmışam. Amma bilirsiniz, mən bu saati bu yaşımın bu vaxtında qəribədir ki, mən çap olunmaqdan çox yazmağa tələsirəm. Ya görünür, ürək hiss eləyir ki, ola bilər ki, bu qırılsın hardasa, bilirsiniz, doğrudan da o yaş öz hökmünü verir. İkincisi də mən Sovet dövründə həddən ziyadə belə rahat kitablarım nəşr olunub mənim. Məni nəşriyyatlar özü axtarırdı, xüsusən Moskvada.
İndi istəyirsiniz, sizi yenə özləri axtarsınlar.
Özləri hərdən də hətta axtarırlar da özləri. Amma mən məsələn, kitabın, indiki mənim məsələn, Moskvada 275 min tirajla kitabım çıxmışdı və biri də qalmamışdı. Sonra məndən onu soruşurdu. 275 min. İndi mən məsələn 1000 kitabı buraxım, aparım verim. Mən ömrümdə bir kitabımı aparıb bir kitab dükanına verənmərəm ki, ala bunu sat. Bu mənim həyatımdan qaldı o tərəfdə. Mən kitabımı qoltuğuma vurub, ya sumkaya yığıb, ya kuloka, ya meşoqda dalıma alıb, aparıb kiməsə verməyəcəyim. Mən kitaba da hörmətim var. Birazca da yəqin yazıcılığa ya özümə də hörmətim var.
Amma bütün dünyada belə də yazıcılar nəşriyyatlarla müqavilələr bağlayırlar, özləri əsərlərini göndərirlər.
Bilirsiniz, dünyada belə deyil. Dünyada mən gəlirəm nəşriyyata, müqaviləmi bağlayıram, kitabımı verirəm, çıxıb gedirəm. O kitabdan mənə 50 dənə verəcəksə, o da müqavilədə qeyd olunur, göstərilir. İndi söhbət burası da xaricdə heç bir yazıcı götürüb kitabın qoltuğuna vurub kitab dükkanına aparmır, elə şey yoxdur heç bir ölkədə.
Alıma bir sual gəldi, dediniz ki yazıcı əslində kitablarında mübarizə aparmalıdır, əsərlərində mübarizə aparmalıdır, mən də soruşdum nəyə görə yazmırsınız axır vaxtlar, yazırsınız çap elətdirmirsiniz və dərhal bir sual da gəlir, əgər əsərlərinizə mübarizə aparacaqdırsa onda parlament tribunası sizin nəyiniz lazım idi, niyə parlamentə seçilir?
Siz necədir, bunu da mənə tez-tez bu sualı verirlər, bir dəfə hətta
siz deyirsiniz ona görə sual gəlir.
Mən hətta bir dəfə demək kənddə bu deputat seçilmə rəfəsində bir cavan oğlan, çox da simpatik bir oğlan. Dedi Əkrəm müəllim, siz əsərlərinizi də oxuyuruq, siz sevirik, böyük yazıcısınız. Gedin yazıcılığınızla məşğul ol. Mən də buna baxdım, dedik deputatlığa biz gedək də. Mən də buna baxdım, dedim ki, bilsəydim səni, mənim yerim ora deputat seçərlər. And olsun Allah elə bu gündən qaçıb çıxardım aradan ki, mən öz namizədim. Demək vermirəm. Yaxşı, mənim yerimə səni qoymayacaqlar. İndi Allah qoysa gələn şeydə o oğlana, o cür düşünən kişilərə, dostlara bu efirdən deyirəm ki, gələn dəfəyə bəlkə hazırlaşsın. Çünki o dəfədə əgər mümkünsə mənim yerimdə onun olmağı, mən ancaq sevinərəm. Ürəkdən sevinərəm ki, bax elə bir saf oğlan gələ otura orada.
Amma deyirdiniz ki, sizi də sizdən, sizin gücünüzdən də düzgün istifadə eləmədilər bu parlamentdə.
Siz orada özlərinin öz işləri var. Mən heç çox da dərinə getmirəm. Aha. Bilirsiniz, dərinə getmirəm. Ona görə ki, mən orada da bunu başa düşdüm ki, mənim sənətim yazıcılıqdır.
2010-cu ildə namizədliyinizi verəcəksinizmi? Bax bu etirafdan sonra.
Bu etiraf elə o deməkdir ki, verməyəcəm. Bundan da o yana etiraf yoxdur ki. Mən mənə o sual verən indi bizə qulaq asırsa, o vaxtı deyən ki, Həşrəm Məllim otur da, nə işin qalıb sənə. Ona deyirəm ki, sən hazırlaş, keçsən, sənə bir böyük qonaqlıq təşkil edir.
Demək, Qarabağla bağlı suallar gəlir. Əkrəm bəy, qorxularınız nədəndir? Belə bir sual. Daha güclülərdən qorxursunuzmu? Daha güclülərdən qorxursunuzmu?
Yaxşı sualdır, bilirsiniz necədir? Qorxu insanı keyfiyyətdir, qorxu da insanı saxlayan xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni, instinktin tərkib hissəsində bir qorxu momenti də var. Məsələ burasındadır ki, mən nədən qorxuram? Mən kimi gözü yaşlı ananı görməkdən qorxuram. Ərini itirən gəlini görməkdən qorxuram. Balası ağlayan atanı görməkdən qorxuram.
Bəs haqqı taplanan vətəndaşı görəndə ondan qorxursun?
Haqqı taplanan vətəndaşı görəndə de kimdə ağlayıram? Kimdə ağlayıram? İndi söhbət bundadır ki,
tez-tez mi ağlayırsın onda Əkrəm müəllim?
Görünür ki, elə mənim
Azərbaycan mühitində.
Elə mənim sənətim ağlamaqdır, belə ağır belə gələcək buna. Yox, hər halda da sarsılıram. İnsanları da insan əzabı görəndə, xüsusən günahsız uşağın, məsələ, nəyəsə ehtiyacı olan günahsız uşağı görəndə ki, bu nəsə yemək istəyir, bunun atasının, anasının imkanı yoxdur onu alsın, yesin. Mən bu uşaqlara çox belə həssasam, çox da ağrılı yerimdir. Uşaq əzabı, uşağın köylündən keçəni, məsələ, buna vesibət minmək istəyir. Buna imkanı yoxdur ailəsinin. Bax, belə şeylər mənə çox sarsındı verir. Bilirsiniz, bu vətən deyilən ki, var bizim hamımızın, bu vətən bizim üçün vaxt gəlsin, arzu edirəm, sevinc mənbəyi olsun, kədər, qüssə, bu vətən bizə, nədər deyim, çox mehriban olsun.
Süleyman Rüstəmin bir şeiri var idi, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.
Onu mən Əlistan yazacaq kitabımda, deyəsən o haqda yazmışam. Amma söhbət bundadır ki, Süleyman Rüstəmin əleyhinə olan adamlar bir vaxtı o indiki azadlıq meydanından ağırırdılar ki, elə həmin ifadənin başqası. 9 klimat buradadır. Neftimizi bir gün ruslara vermək, ruslar dizi üstə kökər. Halbuki rusların neftini ötürsən Azərbaycanın üstünə, bir gündə Azərbaycan neft altında qalar. Məsələn, bu cür yəni Süleyman Rüstəm bunu başqa mənada demişdi. Onu Süleyman Rüstəmin əleyhinə olanlar da onu təşir eləməyə başladılar ki, yer üzündə bir ölkə var, o Azərbaycandır, bir gözəl xalq var, o Azərbaycan xalqıdır, bu təfəkkürlə yaşamaq
olmaz. Peki, Sovet dönəmində yaşayan bir xalqın buna ehtiyacı var idi o dövrdə?
Əsla yoxdur. Yoxdur. Heç vaxtı. Bizim böyük Mirzə Fətəlimiz var. Bizim böyük, demək, ziyalı məktəbimiz var. Bizim Mirzə Cəlilimiz var, Sabirimiz var. Bunlar heç vaxtı o ehtiyacı qəbul eləməyiblər. Onlar o ehtiyacı qəbul eləyiblər ki, xalqa doğrunu de. Xalqla səmimi ol.
Amma xalqı doğrudan o 9 iqlimində var idi, nefti də var idi, qızılı da var idi. Məsələn, ondadır ki, onu cənnətə çevirmək olardı. Oldu mu? Bax, onu soruşmaq istəyirdik sizdən.
O vaxt yazıq-yazıq deyirdim ki, ay kişilər, Özbəkistan ildə 36 ton zərəfşən mədənlərinin qızıl götürür. 36 ton. Mən keçmiş rəhmətli prezident Əbülfəz Elçibəydən söhbət edirdi bir dəfə. Dedim ki, bəy, bu millət deyəsən çox çətin vəziyyətlərə düşəcək, az qalacaq. Dedi, nə danışsan, 200 neçə kilo qızılımız var. Baxdım buna, heyrət elədim. 200 kilo qızıl Şəkinin tacirlərinin, nədir o, hətta
Alveçlərinin.
Diş həkimlərində də var.
Demək, bir nəfər sual verir. Çox qısa cavab verin. 2 dəqiqədən də az, dəqiqə yarım. Əkrəm bəy, son vaxtlar Tənha Narın nağılını tez-tez verirlər. Yəqin filmi nəzərdə tuturlar. Efir vaxtını biləndə baxırsınızmı? Baxanda nə düşünürsünüz? Məncə Azərbaycanda bir çoxlarının da səsini, sözünü qurudublar. Sizin narazınız kimi.
İndi söhbət bundadır ki, o film alınmadı. O film, Tənha Narın nağılı filmi alınmadı. Hə. Əvvəl onun ssenarisini Moskvada verdilər, bir başqa adam yazdı. Mən Azərbaycanda dura-dura, Azərbaycan film kinostudiyası o əsərin ssenarisini Moskvalı bir dramaturqa verdi.
İşarə eləyir ki, vaxt qutar ona görə.
Vaxtımız qutar.
Yəni baxmırsınız belə başa.
Səadət xanım oyandan bərk işarələr verir bizə. Səadət xanım, sizin xatirinizə bəlkə bir 10 saniyə danışa bilərik.
10 saniyə danışmaq olardı. 10 saniyə.
Onda sağ olun, bizə qulaq asanlara təşəkkür eləyək. Sağlı olsun, görüşərik.
İnşallah. Əkrəm əmi, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Əkrəm əmi, xalq yazıçısı, millət vəkili studiyamızın qonağı idi.